Qalampirdan gapiramiz. Samarqand viloyati Ishtixon tumanida fuqaroni o'qishga kiritib qo'yishni aytib, buning evaziga 2700 AQSh dollari olgan shaxs ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, departamentning Ishtixon tumani bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda fuqaro RB pora bilan qo'lga tushgan. U fuqaro A'dan O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetiga tanishlari orqali o'qishga kiritib qo'yish evaziga 2700 AQSh dollari bilan pora olgan. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi va 28-211 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Avvalroq Farg'onada fuqaroni pul evaziga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan talaba va institut xodimi ushlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.